Кеплер Аратлык радиосы. Кертириңиз хайрлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 19 июль кептеринин 4-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда түркмөн расмийлери БМК'да аялдардын укуктары боюнча хасаат берип, доорлук кемситме фактыларын тасдиктамадылар. Ашгабат аэропортунда жолоочулардын телефондору барланып, диний маалымат көзөнүйөр. Ташоор вилайетинде яңы дуулду тодон жагыяр ва бейлеки маалыматтарыбызды тыңдап келердиңер. Одолу күнүн саагынын тазалыктарын тыңдамага чакырыйар. Болор менен сиз мен Жоксун Анна Урван танышы диярмын. Президент Дональд Трамп өзүнүн Аббасанын аңтоо жемгетчилигинин орусия 2016 жылдын президент шайлоолоруна Трамптын пайдасына катышты деп берген натыйжасын кабыл эдиянын айтты. Эмма ал орусиянын бу аракеттеринин шайлоолорунун натыйжаларына таасир этирмегенин өңө сүрдү. Трамптын журналистлер айдан сөздөр онун бир күн одол Рус президенти Владимир Путин менен дуушук махалына айдан сөздөр үчүн хем өз яраанлар хем танкыйчылар тарапынан кийин танкыйда седовар болгон вактына кабат келди. Танкыйчылардын көпүсү онун Путин кузоклап, Аббасанын аңтуу агенттиктерине ва яраанларын кичелденнигин Birleşen Ştatların öňe süren ýörelgelerine ikilik edenligini aýdýarlar. Şeýle de Trump kelsinki de ortiýetin gatsanlygy hakynda pikir etmäge isaf görmeýändigi barada aýdan sözlerini iýdin aldy. Britan maýdary we hukuk aktivisti William Browder Abbasanyň prezidenti Donald Trumpyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuk mahalyna Rus hukuk goraýjylarynyň özüni idarlamagyna kömek görmek barada alalasan bolmagynyň ahmarlygyny aýdýar. Browder Twitter postunda 17-nji ýylda Time jurnalyna çap edilen makalasynda Putin'in özüne çykmak isleýändigini, muňa derek geçen hepde 2016 ýylyň prezident kampaniýasy döwründe Trumpy güýçlendirmek üçin Abbasanyň demokratik dokumentlerini ogurlamakda aýplanan 10 Rus aňtow ofiserini köderlenýändigini aýtdy. Ol Trumpyň 16-njy ýyldaky sammitde bu ideýa tasdiklaýjy baş atyp alalasan ýaly görnenligini, soňra muny ajaýyp teklip diýip häsiýetlendirenligini hem sözüne goşdy. Bu boş haýwat däl. Soňky 10 ýylyň dowamynda men Putin rejimi tarapyndan öldürilmekden sypmaga çalyşýaryny Browder aýtdy. Ol Putiniň Magnitsky kanunlar diýilýäniň günwatar ýurtlarynyň bir toparyna öňe terilmek üçin öz aljak bolýanlygyny aýtdy. Bu kanun ortiýetde we beýleki ýurtlarda adam hukuklaryny onların karşısında sanksiya giyirilmegine ihtiyar veriyar. Interfax xabar gulluğu region häkimliginiň metduat gulluğuna salgylanyp Türkmen ilçhanasynyň delegasiýasynyň Hazaryaka döwletleriniň sammitiniň öňünden Gazagystanyň Mangistaw sewtine gelenligini xabar berýär. Türkmen ilçisi Toýlu Kömekow bilen Mangistaw regionynyň häkimi Yeral Tuzanowyň duşuşyny Türkmen tarapynyň sammitiň gapdalyndan esasy 3 möhüm meseleni: transport, howa ara gatnaşygy hemde wiza meselelerini ara alyp maslahatlaşjakdygy aýdyldy. Bu sammit kadar yakasında yerleşen yurtların arasında katnaşıkları yığcamlaştırır. Sebebi bir topor dokumenti kol çekilmeğine karasılıyor deyip Türkmen resmi haytti. Misal için kadar devletlerle sevda ve iktisadi katnaşıklar, transport hizmettaşlığı taslamalarının ara alınıp maslahatlaşılmak tayyarlanıyor. Men bu meseleler boyunca anık kararların kabul edileceğine ananıyor deyip Toýlu Kömekow haytti. Havar verilmeğine göre Kaspi sammiti Aktau'da, Mangistau sevtinin payitahtını 12. Ağustos'ta geçirler. Bu sammitte Kaspi Deňzinin kanuny durumy arada konvensiýa gol çekilmegine garaşylýar. Hazyr deňziniň çägine 50 çenli ada hasabalynan. Emma biradyň ol adalaryň üstüne adam eli bilen döredilen ýene bir ada goşuldy diýip trend habar gurulugy türkmen mediýasyna salgylanyp habar berdi. Neýtral türkmen sanagatynyň ýazmagyna görä Hazyr deňziniň türkmen çägine döredilen emeli ada 170 hektar ýer tutýar. Emelada Türkmenlaşda urulan halkara port bilen bilelikde portun gumunu ada çekmek bilen bina edildi. Neytral Türkmenistan gaziyeti 2016 ýylyň aýagynda bu ada yerli we daşary ýurt ekologlarynyň zanly tebigatyň gorulýan desgasy hukmyna gözegçilik edýänliklerini habar beripdi. Sebäbi resmi metduatda aýdylmagyna görä ol esasan ekolog syýahatçylyk üçin ulanylmaly. Türkmenistan deňizi ada gurmagyny önüň garagymda emeli köldür etmek üçin hem milliardlarça dollar harçlady. Emma häkimetler soňky döwürde Altyn Asyr kölüne Türkmenbaşyda urulan halkara porta we emeli ada harçlanan isteler agdamyarlar. Şu aralykda türkmen mediýasy awada syýahatçylyk dolagyna millionlarça dollar serişde agurlan desgalaryň senagatçylar we telekeçiler birleşigine geçirilýändigini habar berdi. Siz habarlardyňyz